bagoaz ostiraleroko zitari heltzera, asteburu hontan irakurgai izango dugun, gaur 8an aurkituko ditugun, gai batzuk aurreratuko ditugulako, beti, ostiraletan momentu hontan egin ohi dugun bezala. Eta horretarako, telefonaren bestaldean dago, Xabier Rizaga kazetaria. Arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, hemen etxe.
Etxean harrapatzen zaitu gaurko, baina prest ez da gaurko gaiak ere errepasatzeko.
Bai.
Basiko gara ondoro itzin baldin bazaizu, gaurko lehenengo erreportajearekin, eskoletara begira jarri zaretelako, eskoletara baino, eskola ordutegiari begira jarri zaretelako, Nerea Goitik erreportajea egin duelako, ordutegia aldatzearen beharraz edo ez, COVIDaren eraginez ere, maigainan jarri den eztabaida bat izan delako, ez da, konta iguzu?
Bai, hori da, azken aldi honetan, egun hauetan, nabarmendu den eztabaida, baina, badirudi, ordutegi trinkoaren aldeko gurasoek, eta diotenez, hori da, orain dela, hiru bat urte hasi zen eztabaida izan dela, baina gertatzen dena, orain hori, egun batzutan, pasari dela, ehunka izatetik, ez hori aldarrikatzen dutenak, hori, ehunka izatetik, milaka izatera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 10.000 familiak baino gehiago eskatzen dute eskola jardunaldi jarraitua, edo aukera hori egotea, ikastetxeak aukera hori izateko aukera eskatzen diote Gasteizko gobernuari, zer dela eta, pues, batez ere, arrazi nagusiak tratatzen dituzte, hori kontziliazioa eta osasun neurriak, batez ere kontziliazioa, hori nabarmena da, ordu gehiago emateko zera, aurrekin, eta, euren lanaldiak eta, ez dira bateragarriak, aurren ordutegiarekin, eta, hori alde batetik eta bestetik, esate baterako, balin bada ordutegia zatitua, balin bada lau bidaia egin behar dituzte, bizkun etorri, eta esaten dute hori, garraio publikoan esate bateako, kontaktuak, garraio publikoetako kontaktuak gutxituko liratekeela horrela, bestalde, badaude esate baterako guraso elkarten federazioak dioenez, hori ikusten du, batzuen aldetik ikusten du eztabaida interesatua, esaten du hori hain zuzen ez dela horretarako, eztabaida horretarako momentua, horrek eskatzen duela eztabaida sakon eta sosegatua egitea, hain zuzen, azterketa zientifikoa, azterketa pedagogikoetan oinarritua, eta orduan hola daude gauzak, gurasoek, ordutegi trinkoaren aldeko gurasoek diote, esan dako moduan, kontziliazioa, aurrekin ordu gehiago, egon nahi lituzkete, nahi luketela, eta beste batetik, jantokien arazoa, hau da, lanean jarduten duten familiek eta hori da nahi dutela, ezinbestean jantokira ez eramateko aukera nahiko luketela, esaten du horrekin, edo nola ere, liratekela, jantokiak, edo jantoki zerbitzuak desagertuko, eta aipatzen dute, esaten dute, Nafarroan, eskolak kanpoko jarduerak, kendu dituztera, eta horrek erakusten duela, badagoela ordutegia aldaketaren aldeko jarrera, estatuko zenbait komunitatetan ja hasi direla hori aplikatzen, eta hori ikusi dute esate baterako, jantokien kontua dela da, ez direla desagertu, hori bai morriztu dira, esaten dute gainera hori, eta hori da beste arrazoietako bat, jantokietako zerbitzua ez dela ona, baldintza txarretan egiten dela, igual txandaka denbora gutxi ematen dutela, eta esaten dute horrela hobetuko litzatekeela zerbitzu hori, eta esaten dute horre zenbait esperientziak erakutsi dutenez, morriztu dela eguneko 20 edo 20-30, zenbait lekutan. Orduan, hola dago, esan bezala, 10.000 familiak baino gehiago eskatu dute hori, aldaketa hori, Eta bestetik, nire agotik, ba, bueno, ba, baita ere hitz egin du, zera, ba, aditu batekin, ez? Jose Amiama, hau da, pedagogian doktore, eta Euskal Herriko Unibertsitateko didaktika eta eskola antolakuntza saileko irakaslea.
Uh-huh.
Eta honek dio, bueno, pues, argi eta garbi esaten du, bueno, ordutegi trinkoarekin, claro, eta beti ere, ikustutu pedagogiko batetik, ez? Ez da bai da horretan sartu gare, ez, kontziliazioa dela, eta ez dela. Eta ordu eta trinkoarekin errendimendua jaitsi egiten dela dio, ez? Eta hori, edozein mailatan, bai aurre eskuntzan, bai derrigorrezko bigarren eskuntzan, ez? Eta, bueno, eta arrazo de jo ikusten ditu, bueno, hortan, edo, bueno, ez horren aldeko hain zuzen, arrazoiak esate baterako, euskara, esaten du hori, euskararen erabilera, ja, nahiko lotuta dagoela esparru akademiko da, edo eskola esparru da, ez, eta hain zuzen ere, ba, ikastetxera mugatuta, nola bait, ez, orduan, horrela ere, ba, bueno, are gehiago mugatuko litzatekeela, ez, eta bestetik, bueno, baita ere hori, arrakala soziala handitu egingo litzatekeelako, ez, zera, jardun trinkuarekin, ez, ordutegi trinkuarekin harreman sozialak gutxiago izaten baitira, ez, orduan, alde hortatik ere, ba, bueno, hori bai, euren arteko harreman gutxiago izan da, ba, bueno, ba, zera, euren arteko ikasleen arteko desberdintasunak ale nabarmenagoak izango liratekeela, ez?
Uh-huh, uh-huh.
Eta honek esaten du, ba, bueno, nola begiratuta, testu ingo inguru zabalago batet begiratuta, honek dio, Amiamak dio, ba, bueno, kontziliazio arazo bat dagoela hori, horrela dela, baina hori ez dela eskolaren arazo tekniko bat, baizik eta hori da gizartearen arazo bat, edo enpresen arazo bat dela, ez? Horrela ikusten du berak. Orduan, hor daude bi aldea, ez da bai da hori, eta...
Mm-hmm. Iritzi ezberdinak eta bueno, esandako ez lehenagotik ere badatorren eztabaida, baina orain Covidaren testu inguru hontan ere, ba pixu gehiago edo mai gainean bate baino gehiagok ere jarri duena eta bueno, esaten genuen iritzi ezberdin hoiek erreportaje hontan ere bilduta daudenak eta ba bueno, hausnarketa eztabaida interesgarria ere bada eskola ordutegiaren hau. Aste hontako gaur 8an irakurgai izango dute entzuleek, horixe, gaurko lehenengo aurrerapen nau Xabi, baina pasako gara, bigarren batetara, kasu hontan elkarrizketa batetara. Amagoia Mujikak Jordi Cortés Molinarekin hitz egin duelako, koreografo eta dantzaria da bera, eta bueno, berarekin hitz egindakoak ere jaso dituzu, konta iguzu?
Bai, hori da. Honek, bueno, eta titulua da, bueno, Jordi Cortés Molinaren hitzak dira, gorputzaren politika aldarrikatzen dut. Gorputz mota asko daude eta denak dira baliagarria. Honek lan egiten du, ez, ja, aspaldi, zera, dantza integratuaren edo inklusiboaren munduan, ez, hau da, hor parte hartzen dute, edo hor izaten dira, bueno, dantzariak, aktoriak eta izaten dira, ba, bueno, zera, dibertsitate, zera, funtzionala duten lagunak, ez da.
Mm-hmm.
Ez? Eta bere taldean, bera, Lian La Troca, ez, kolektiboan, ba, gehienak dira, horrela, zera, dibertsitatez funtzionalak dituzten pertsonak dira, mm-hmm. ez?
Mm-hmm.
Eta horreatik esaten du, ez, gorputzaren politika, gorputz mota asko, eta denak dira baliagarriak, ez, gara, oituta galde, ba, ez dakite teatro egiteko, edo batez ere, dantza egiteko, ez, ba, gorputz perfektuak, eta ez dakit zer indartsuak, eta bat, ez, eta hori da, ez, eta honek horreatik esaten du, eta oso interesgarria da, elkarrizketa, bueno, honek zera, Bartzelonan ikasi zuen, Institut del Teatre Zentruan ikasi zuen, eta gero Londresen, ba, ez dakit larogeita marreko, joan den mendeko, larogeita marreko amarkadan ero, ba, ez dakit amarra maika urte eman zituen Londresen, eta han izan zuen dantza integratuarekiko lehenengo harremana, ez?
Uh-huh.
Bertan zegoela, ba, bueno, bihali zuten, dantza taller bat ematera, ez? Eta, bueno, han ikasi zuen, zera, ba, kompainiako arduraduna zela, dantzari bat, bizkarrezurra puskatu zuena.
Mm-hmm.
Eta, bueno, baina jarraitzen zuen. Eta, bueno, han berak ez zekien zuen topatuko zuen, eta han topatzen zuen, basate baterako lagundi, zerean, gurpila aukian. Beste bat, hanka bat falta zuela, besteak ez dakizere, eta denak horrela ez, eta bueno, berak ez zekien zuen, jode, ba, ez zekien zer egin, baina azkenean, ba, hasi zen, disimulatzen, eta bueno, ba, aurrera handiarko dut, eta esaten du hori, oso aberasgarria izan zela, esperientzia hura, eta handik, ez dakizan baten temporatara, deitu zioten berridore, juteko terapeuta batekin, Londresko ospitale batera, eta hain, ba, zera, dibertsitate intelektual eta psikologikoa zituzten, zera, pertsona batzuekin lan egitera, baita ere ez, eta esaten du hori, ba, esperientzia harrak, azindu intzuela, ez, benetan azindu zuela, ez, eta baina konturatu zen ze garrantzitsua den hurbiletik lan egitea, ez pentsuen hori. Han bat zegoela jendea hurbiltasun fisikoa oso gaizki zeramana, ez? Eta begiradarekin ja esaten zuena ez hurbiltzeko, eta berak esaten zuen hori, ba, ja eskuari heltzea, ez? Pertsona hori hori zela, hori lotzen zenean, ba, energia negatibo guztiak desegiten ziala, ez? Eta, bueno, berantzat, bere hitza esan da, basatia izan zen, ez, esperientzia hura, eta, bueno, eta Barcelona bueltatu zenean, lehenengo entzuen esperientzia da lagun batekin, ez, dantzari bat, venezuelarra, eta iesaren ondorioz, itxu gelditzu zen, eta oso ahul zegoen beti, hiltzearen ontzen pare bat aldiz, eta, bueno, orduan, esan zion hori da, zerbait dantza, erretiratuta zegoen jakina, eta zerbait egin nahi zuela berarekin, ez? Hori, dantza munduan, eta ez, teatro munduan, eta hori, eta bestiak baiet esan zion, eta bueno, ba, proiektu bat antolatu zuten, eta bueno, ba, arrakasta izan omen zuen, ez? Eta bueno, geroago, bueno, egin zituen taller gehiago, eta barrez, hori da, dantza integratuaren inguruan, eta gero ja Barcelonan talde bat zera sortu zuen, hori ez, orain dabilen Lian Latroka taldean, ez? Eta bueno, balza asko kontatzen ditu horren inguruan, eta esate baterako, ba bueno, baten bate kontatzea arren, ba bertan ditu, zeka honek amagoiak esaten dio, zuk trabak ikusi beharrean zera aukerak ikusten dituzu, ez jendean gan, ez jende horretan, dibertsitate funtzionala duen jende horrengan, ba ez dakit mugak ikusi beharrean gaitasunak ikusten dituzu. Eta berak esaten du hori, inez ez duela mugarik ikusi, ez? Horren aurrean, dibertsitate funtzionala aurrean behar ikusten dituen muga bakarra direla bere jakintasuna, bere ezagutza gabezia, ez da. Hori dela, eta esaten du kontatzen du kasu bat, emakume bat dauka taldean, ez? Garun paralisia daukana, eta esaten du, bueno, ba, oso azkarra dena, ez? Unibertsitate mailako ikasketak egina da, eta hitz egitea asko kostatzen zaio. Eta emakume horrek, hain zuzene, monologo bat egiten du, ez? Eta hitzen inguruan, eta kontatzen du, hain zuzene, ero, esaten du, nola jendeak ez duen denbora ikartzen entzuteko, ulertzeko, ez da. Eta entxegu batean, behin, antzerkitzu zendari batek esan zion, entxeguan ondoren, esan zion, ba, monogogori ez da, ulertzen, nik ez diote, ez ulertu. Eta berak esan zion, beak ez duela, denbora ikartu, beak ez duela alerinik egin ulertzeko. Oituta dagoela, beti, hitz egiten, oso azkar hitz egiten duzen behakin, edo lan egiten oso azkar, eta beti presaka ez, egiten duen jendearekin, eta monologoaren emanaldira joan zen zuzendari hori, eta zera emanaldian ondoren, haren gana joan zen, ez jorrin gana joan zen, esatera, bueno, barkamen eske, eta oso ondo ulertu zuela, ez, batxalaz joan zen, erlaxatu intzen, eta hori da, ez, ulertu intzen, hori da, bueno, beha kontatzen den, anekdota bat, ez, eta gutxi gora bera, ba, bueno, hori da bere lana, eta, ba, hori, azerete garria, bera bintzat jakina, ez, ez da erreza izango ere, eta, bueno, ez da, baterako, kontatzen zuen, Londresen egon zenean, horreatik esaten zuen, basatia izan zela alde batetik, esperientzia oso aberaz harria, baina bestetik esaten zuen, hori, joe, jende hura ikusita, haien bizitza muturrekoa izan da, eta beak esaten du hori iluntzean, ba, etxera joaten zenean, ba, negarrari ematen zirola, ez? Eta, bueno, pixkate hori, ba, oso interesgarria.
askotan ere ez, bueno, orain kontatzen ez, zenigun bezala Jordi Cortesek esaten zuenaren arabera, mugak eta aukeren kontu horrekin ere, askotan gizartea berak jartzen dituen mugak dira, berez, kasu hontan, proiektu honetan parte hartzen duen jendearenak baino. Benetan interesgarria ere, errealitate hori ezagutzeko ere, eta honelako benetan, proiektu aberasgarriak ere ez, Jordi Cortesek esaten zuen bezala ezagutzeko, hemen txelkarrizketa berarekin, asteontako gaur sortzian irakurgai izango duguna baita ere. Pasako gara Xabi amaitu aurretik azkeneko kontu batera aurreratzera, dantzan mundu alde batera utziko dugu, eta Azpeitira joko dugu. Bertako zerbitzu baten ingurukoak ere jaso dituzuelako?
Bai, hori da, enkarguk, enkargu da zerbitzua, ekimen bat, edo egitasmo bat, ba, erosketak eroso eta modu errazian egiteko modua, eta aldi berean Azpeitiko merkataritza eta lehen sektorea ekoizleak eta sendotzeko, ez da. Eta, pandemia dela eta, hor Azpeitiko udalean, hori da, zera, zenbait elkarteren eta udalaren arteko, hori, zenbait elkarteren arteko elkarlana, ez? Dira, bertan Azpeitiko merkatariak, dendartean, hori da, Gipuzkoako merkatari ostalaritza, enpresa eta autonomo elkarteen taldeak, eta Urkome, Urola Kostako Landa Garapenerako elkartea. Ez hoiek udalarekin atera duten, hoien proiektua da, baina udalaren laguntzarekin. Izan ere udalak junden maiatzean edo onartu zuen plan bat sustapen ekonomikarako plana, plan integrala, eta hori arlo asko hartzen dituena, izan zen esate baterako hain zuzen ere berehalakotasunetik harago, hau da herritarren premia larrienetik harago, berehalako laguntzak eta hori hortik harago laguntza lerro batzuk arloka, eta besteak beste merkataritza arloko laguntzak edo arlorako laguntzak, ez da. Eta, orduan, zerean, konfinamenduan, saltoki batzuk, dakigu zei izan den konfinamendua arlo guzietan, ez, bakarri merkataritzen, ez da, zei izan den, zei desastre izan den, ez da nahi dut, ez? Eta, hor saltoki batzuk, ziren, leku askotan bezala, ez dakit telefonoz eta hori, WhatsApp ez, enkargua jasotzen eta horrela, ez? Eta, hau esan zuten, zerbait behar bat ikusi zuten, ez? Hor, merkataritza mailan, eta hori egin zuten, herriko saltokiekin eta azokako ekoizleekin eta baitzeiten azitzen, eta, proiektu hau atera zuten. Zer da proiektu azkenean, erosteko, eta gainera, bertan alde batetik, bertan erostea, bultzatzen da, Azpeitiko jendeak Azpeitian erostea, eta bestetik, bertako produktu bat baita ere, bertako ekoizleenak eta hori. Zer da, hori, erosotasuna, erosoa delako, oain ikusiko dugunez, zera, modua, metodoa oso erraza delako, eta bestetik, produktu honak jasoko dituzten bermea, bestetik, Eta, zer da, telefono zenbaki batera, hor, WhatsAppez, zuke egiten duzu, estadi bat, goiz ez egiten baduzu, arratsaldez jasoko duzu. Arratsaldez egiten baduzu, horrengo goizian. Momentuz, etxera, eta gero, etxera emango izute, Azpeitiko herrigunean bizi baldin bazara, baina hala ere badaukate hartzea konsignan edo establezimenduan bertan, produktuak. Baina claro, momentuz bentsat hori dago etxe banatzen da, baina herrigunean bakarrik, Eta hori da. Orduan pedidoak egiteko, eskariak egiteko hori WhatsAppez. Hor, zentralizatu egiten dituzte, zera guztiak, eta gero koordinatu egiten dira, saltoki eta goizileekin, eta ja banatzen dute hori eta gero zera etxez etxeko banaketa egiten dira triziklo elektrikoekin, eh? Eta bueno, hori aurkeztu zuten ekimen hau aurkeztu zuten funden ostiralean eta bueno, bertan izan zen alkatea eta bar eta osea bai erosleek, bai koileek, bai ekarte horietako ordezkariek eta bueno, esan zuten hori nola jakin duten zera ba egoerara moldatzen eta hori eta bueno, azaldu zuten mekanismoa nola bai, ez? Ordainketak egiteko ere erreztasunak emate dituzte, ez? Egin daiteke dirutan, esku dirutan, ez? Txartelakin, edo egin daiteke transferentzia bidez.
Aukera ezberdinak.
Ordainketa hori da, ez? Eta, ja, astelenean, astiontan hasi da, astelenean hasi zen, eta guk hitz egin genuen Uxua Etxeberriakin, bea da kudeatzailea, proiektuaren kudeatzailea, eta esan zigun, bueno, oso pozik da berela, zera, baina, astelenean bertan eskari pila bat jaso zutela, eta gero urrengo gunetan ere, hola, jarraitu dutela, eta bueno, oso pozik ez, esaten du hori, ba, esate bateako ja, ez aretan ere, ama, jarraitzaile asko dituztela, 200 jarraitzaile Instagramen, web horrian ere, bueno, badago, izen emateko aukera, gero, ba, informazioa jasotzeko, ez, ba, eskaintzak eta saltokien informazioa eta hori, eta ja, sei, irurogei lagun, zera, ja, ba, irurogei lagunek eman dutela izena, eta gero, bueno, eureke, WhatsAppen bidez ere, ba, informazio hori guztia, zabaltzen dute WhatsAppen bidez, eta jende guztia, ba, dite, jende guztia ez dabila beti, zera, sare sozialetan, ez. Eta, bueno, iz batean hori, ba, pozik, eta, bueno, ba, eta, espero dute, momentuz, hau, proiektu piloto bada, ikusi beharko dute, la hori zer dagoen, utxuneren bat dagoen, edo hori, eta, bueno, ba, moldatzen juteko, eta, bueno, ba, ba, proiektu honekin aurrera iteko asmoa bat gati jakina.
Ba, martxan, ja, esaten zenu bezala astelenetik, eta ondo hasi den zerbitzu, proiektu bai. edo ekimena, Azpeitin martxan jarri duten, hau, Xabi, hause gaurko, ba, bueno, gaur sortziaren tartean edo aurrerapenean aipatuko dugun azken edo aurreratuko dugun azken kontua, baina beti bezala galdetuko dizut agurtu aurretik ea beste amutxoren bat edo ekarri nahiko zenukeen?
Bai, bai, beste bat izan beti esate bateko, bueno, aita mariren, bai, gizu, erreskate, zea, ontziaren historia eta hori, baina nabarmen dugu nahi nuke gaur hain zuzen ere, beste bat, zera, Kino Mafaldaren sortzaileari ba, egin diogun omenaldia, ez? Eta, hain zuzen, zera, gure lau marrazkilariek, Espraik, Amaia Ballesterosek, Unai Gazte Umendik eta Alaiz Udimendik, ba, egin diote, amasei garren horri aldean da, amasei garrenean bai, amasei garren eta amazazti garrenean, hor agertzen da, ez, lauren kolaborazioa, Kinoren omenez.
Ba, azken aipamen horrekin amaituko dugu, kin hori omenalditxo ere badagoelako aste hontan, aste buru hontako gaur sortzian. Xabi, eskerrik asko gure egoteagatik, beti bezala, ba, bueno, gai guzti hauek ere aurreratzeagatik zebrabidean, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, esandakoa eskerrik asko, eta bi aste barru arte, ondo ibili, aste buru polita pasa?
Berto, berri, ondo ibili, ba, bai, agur.